Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Доброго вечора. У Києві 18:30. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. Чому в Україні досі не покарали порушників на парламентських виборах?
Для чого існували веб-камери на дільниці? Не тільки для того, щоб онук діду передав привіт, помахавши камеру ручкою.
У Туреччині водометами і сльозогінним газом розганяли мітингувальників. Протестні настрої українців зростають.
Уже якщо люди вийдуть, то я вже вийду особисто на вулиці. Мені не подобається ж те, що проходить в нашій країні.
І про це ми будемо говорити далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Члени Міжнародної медичної комісії констатували недоцільність припинення лікування Юлії Тимошенко у стаціонарному закладі, повідомило Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті. За цим повідомленням німецькі лікарі, які вчора відвідали Тимошенко, відзначили відсутність нових скарг на стан здоров'я. При цьому клінічні прояви проблем пацієнтки, зі слів німецьких фахівців, не погіршилися, а навпаки мають тенденцію до покращення, мовиться в повідомленні. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко вважає, що акцію «Вставай, Україно!» потрібно відкласти до осені, бо в сезон відпусток вона малоефективна. Як сказав він журналістам, доцільність проведення цієї акції влітку, ймовірно, обговорять між собою лідери опозиційних партій. Минулої суботи чергова акція у цій кампанії відбулася у Хмельницькому, наступну заплановано на післязавтра в Миколаєві. Закони України про всеукраїнський референдум, про єдиний державний демографічний реєстр і про засади державної мовної політики є такими, які найбільше порушують права людини в Україні, так заявляють правозахисники, які в Києві презентували результати своєї роботи з аналізу законодавства про дотримання прав людини. Україна посіла 111 місце зі 162 країн у глобальному індексі миролюбності, який оприлюднив Інститут економіки та миру. Таким чином, за рік із часу оприлюднення попереднього такого рейтингу Україна опустилася на 40 позицій. Страйк профспілок цивільної авіації Франції триватиме до ранку післязавтра, тож у цей період у міжнародному аеропорті Бориспіль під Києвом можливе відкладення чи скасування рейсів із Парижа і до Парижа, повідомила Радіо Свобода речниця Борисполя Оксана Ожегова. За її словами, зокрема, сьогодні в аеропорт із Парижа не прибув рейс компанії Air France, аналогічний рейс скасовано на завтра. У Франції страйк членів кількох профспілок, які захищають інтереси працівників цивільної авіації, призвів до скасування близько 1800 авіарейсів. Авіадиспетчери протестують проти планів Євросоюзу створити єдиний європейський авіапростір. Міністерство об'єднання Південної Кореї оголосило сьогодні, що переговори з Північною Кореєю заплановані було на завтра і післязавтра, цього разу не відбудуться. За словами речника міністерства, причиною стало те, що сторони не змогли домовитися про рівень представництва. Сеул наполягав на представниковій рівні міністра, Пхеньян же хотів надіслати представника нижчого рівня, сказав речник. Північна Корея назвала сміховинним, що наша сторона змінила нашого головного делегата на заступника міністра. При цьому північ заявила, що її делегат, якого навряд чи можна вважати урядовцем при владі, є представником міністерського рівня, сказав речник Південно-Корейського міністерства.
І з такими новинами був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Результати виборів на 5 проблемних округах в Україні могли встановити завдяки записам веб-камер, які були на кожній дільниці. Такого висновку дійшли члени парламентської комісії з розслідування порушень на парламентських виборах 2012 року. роботу якої спікер припинив минулого тижня. Фактично, робота комісії була заблокована через те, що члени комісії від фракції Партії регіонів та Компартії не брали у ній участі. Про порушення під час останніх парламентських виборів сьогодні із членом комісії депутатом Ігорем Швалькою зі «Свободи» та екс-кандидатом в депутати по 132-му округу, де ЦВК не встановили результати виборів, Аркадієм Корнацьким розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Пане Швайка, минулого тижня спікер Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про те, що припинено роботу вашої комісії, але про результати роботи вашої комісії ми так нічого і не чули. А чому так сталося?
Я би хотів зупинитися на деяких моментах, от коротко, які ми з'ясували в ході виборчої, нашої двомісячної роботи. Перше, по 5 виборчим округам Центральна виборча комісія всупереч закону ухилилася від виконання своїх обов'язків і не встановила результати виборів, хоча могла і повинна була це зробити. По 5 так званим проблемним округам, в тому числі по 132-му, там де переможцем став Аркадій Корнацький, вибори відбулися. Результати встановити можливо. Центральна виборча комісія повинна була на себе перебрати повноваження окружної виборчої комісії. Це передбачено законом. Друге, дуже суттєве. Мільярд гривень викинутий на камери спостереження. В ході нашої роботи тимчасової слідчої комісії ми досліджували. Це доволі кропітка робота, але її можна виконати, і ми її зробили. То для чого існували веб-камери на дільницях? Не тільки для того, щоб онук діду передав привіт, помахавши камеру ручкою. Так, вони в режимі онлайн працювали до закінчення голосування, тобто до закриття дільниць. Але після закриття дільниць ці всі камери працювали в режимі запису і збереження всіх тих матеріалів. Отже, коли ми працювали в тимчасовій слідчій комісії, ми знайшли, як різняться протоколи. Зокрема, по 132-му і, по-моєму, по Черкаській області суттєве положення було.
Пане Корнацький, ви були безпосереднім учасником подій. Як на вашу думку, от голосування пройшло нормально? Коли почалися порушення? Під час голосування чи вже під час підрахунку голосів?
Вся та виборча кампанія, як і виборча кампанія, якщо згадати дещо раніше часи, наприклад, 2010 року, нормальною охарактеризована бути, звичайно, не може. Тому що і в передвиборчий період, і в сам день виборів влада зробила усе можливе для того, щоб сфальшувати ці вибори. І за моїми особистими підрахунками, які базуються на знанні справи, можна сміливо стверджувати, що таких не порушень навіть, а злочинів, які вчинялися на порушення виборчого законодавства, виборчих прав і свобод людини, вчинялися великі тисячі.
Продовження цієї розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні заявив, що протести, які почалися в країні майже два тижні тому, використовують люди, які хочуть нашкодити Туреччині. Ердоган підтримав поліцію, яка вранці сльозогінним газом, водометами і гумовими кулями намагалася розігнати протестувальників на площі Таксім у Стамбулі, яка стала епіцентром опору. У відповідь дехто кидав каміння та коктейлі Молотова. Ердоган заявив сьогодні депутатам в Анкарі, що спроби зруйнувати імідж Туреччини є частиною системного плану. Турецький лідер також закликав протестувальників згорнути акцію.
Самімі дуйгуларла оралара.
Я закликаю молодих людей, які, я вірю, там є зі щирими почуттями, закінчити цей протест. І закликаю тих, хто наполягає на продовженні. Цьому кінець. Ми цього більше не будемо терпіти.
Бундан сора артик бунлара тахаммуль йоктур.
Турецький лідер сказав, що деякі люди скористалися протестами для вандалізму, руйнували приватну власність в Анкарі та Стамбулі, що останні події негативно впливають на турецьку економіку. Завтра Ердоган сам пообіцяв піти на зустріч з протестувальниками, але нині він сказав, що законні вимоги не треба плутати з вимогами тих, хто хоче зіпсувати імідж Туреччини. Ердоган також розкритикував закордонні ЗМІ за дезінформацію про події на площі Таксім. Антиурядові протести розпочалися у Туреччині 31 травня, після того, як поліція намагалася придушити акцію проти забудови на території невеличкого парку Таксім Гезі в центрі міста. Від початку акції троє людей загинуло і понад 5 тисяч людей поранено. Тим часом в Україні останнім часом зростають протестні настрої. Про це свідчать результати дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, результати яких оприлюднили сьогодні у Києві. За цими даними, загалом чверть українців вважають, що найближчим часом у їхньому селі або місті можуть відбутися масові виступи у разі погіршення рівня життя або з метою захисту своїх прав і свобод. Кількість тих, хто впевнений, що масові виступи відбудуться з жовтня минулого року, зросла майже на 9%. Найбільше очікують масових акцій у центральному регіоні, менше у південному та східному. Найбільше налаштовані на протест виборці «Свободи», найменше партій регіонів. Водночас, як вважає керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, такі настрої поки що не означають протестного вибуху в Україні.
По-перше, треба якийсь безпосередній поштовх, щоб це все почалося. Щоб люди або спонтанно, або під якимись закликами вийшли на вулиці. По-друге, повинні бути люди, яким довіряють і які виведуть просто людей на вулиці, організують і все таке інше. І третє, це теж, на мою думку, головне, що люди повинні бачити, а що буде внаслідок цього протесту конкретно. Коли буде втома маси населення від нинішньої влади, зараз я такої серйозної втоми не бачу. Все-таки населення Сходу і Півдня вважає цю владу своєю, незважаючи на все, що відбувається. І там мінімальні показники, особливо виступів за якимось політичними речами.
А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику. За що ви готові вийти на протест?
Наше керівництво зовсім не дбає про наших людей, тому вийшла б на акцію протесту. Якби був гарний організатор і мала інформацію, де коли вийшла б. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за освіту, і за лікування, за багато що, за пенсії.
Уже якщо люди вийдуть, то я вже вийду особисто на вулиці. Мені не подобається ж те, що проходить в нашій країні. Відношення влади до наших людей. Саме головне, що наші люди не хочуть виходити на вулицю. Вони просто бояться. Розумієте, я не хочу виходити за політичні сили. Я хочу виходити за ідею, за те, що турбує всіх людей. А виходити мені нема різниці, я то не читаю опозицію, а за них я виходити не хочу.
Для дітей майбутнього у нас немає. Закінчують школу, нікуди піти, учитися за гроші треба, обов'язково б вийшли.
Відсутність демократії, відсутність прав, свобод. Це може змусити. У 2004-му більше не виходив. Нема ще таких обставин, щоб усі піднялись.
О, я б не вийшла взагалі, тому що воно мені не треба, чесно. В нашій країні вже нічого самим добитися не можна, там вже все вирішено.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Інтернет телебачення під назвою «Громадське ТВ» презентували сьогодні у Києві. До проекту долучилися відомі журналісти Мустафа Найєм, Роман Скрипін, Дмитро Гнап, Данило Яневський, Роман Вінтонів. За словами організаторів, це громадська ініціатива зі створення громадського медіа для українців у всьому світі. Однак медіаексперти кажуть, що справжнім суспільним мовленням проект все-таки не є, і більше про це ми будемо говорити в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, İstanbullu olarak da.
І ми як опозиція гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Свобода сьогодні.
Finally, there will be like in the Oscar award ceremony, and the winner is Владимир Путін.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. На сторінках європейської преси західні політики закликають Україну полишити вичікувальну позицію, коли держава перебуває у стані балансування між ближчими відносинами з Росією та Європейським Союзом. Преса інформує також про продовження мовно-політичних ігор в уряді України, коли, як вважають експерти, правлячі політики використовують питання мови для власних спекуляцій. З оглядом преси Сергій Драчук.
Голова комісії у закордонних справах Європарламенту Яцек Саріушвольський попереджає на сторінках лондонської Financial Times, що надії на підписання в листопаді на саміті у Вільнюсі угоди про асоціацію між Україною і ЄС, включно з глибокою та всебічною зоною вільної торгівлі, зникають. Тоді, як наголошує діяч Європарламенту, коли переговори Києва з Митним Союзом Росії, Казахстану і Білорусі дають результати. Яцек Саріушвольський чітко заявляє, що Брюссель вбачає в будь-якій домовленості України з Росією несумісність з угодою про асоціацію, бо такі угоди з проросійськими інтеграційними структурами перешкоджали б впровадженню важливих принципів лібералізації. Кінець цитати. Що це за двоприєднувальна тактика України, запитує діяч Європарламенту. Чи це прагнення отримати більше привілеїв від ЄС, чи справжнє бажання надати перевагу Сходові перед Заходом, позбавляючи себе європейської перспективи на шкоду власним інтересам та інтересам ЄС. Євродепутат із Польщі нагадує, що Росія сумнозвісна своїм постійним тиском на Україну, особливо через енергетику, коли Москва переслідує в цьому власні енергетичні інтереси. Європейське видання Wall Street Journal повідомляє, що Угорщина знову готова змінювати конституцію, щоб уникнути порушень базових принципів ЄС. Якщо Будапешт відмовиться від двох із трьох останніх змін до конституції, то це буде вже вп'яте, коли владна правонаціоналістична партія Фідес втручається в основний закон країни з 2011 року. Видання також наголошує, що у звіті американської неурядової правозахисної організації Freedom House, оприлюдненому минулої п'ятниці, наголошено, що негативні конституційні та інші правові зміни в Угорщині, а також в Україні у 2012 році визначають найбільш негативні антидемократичні тенденції в Центральній та Східній Європі. Московська независима газета звертає увагу на те, що Міністерство освіти України, очолюване, як характеризує його опозиція, одіозним українофобом Дмитром Табачником, ініціює на наступний рік у школах держави обов'язкове вивчення другої іноземної мови. Таким чином, проросійські сили в Україні і владна партія регіонів хотіли б якось долати тенденцію все меншого вивчення школярами російської мови, каже чимало експертів, оскільки на цьогорічне тестування з російської записалися лише 2% випускників шкіл України. Але навіть офіційні дані свідчать, що з другою іноземною школярі вже визначилися на наступний рік. 52% обрали німецьку, 23% російську, 14% французьку, 8% англійську.
І так пише преса про Україну. Далі у програмі «Свобода сьогодні онлайн» ви зможете почути. За кордоном прогнозують 9 гривень за долар до кінця року. Чи втримається національна валюта?
Бюджет фактично направлений на одне, на розбазарювання коштів у цьому плані, і достатньо серйозні ризики, які стосуються в тому числі валютної позиції.
В Україні намагаються ловити перевантажені вантажівки.
Їде такий залізничний вагон, йому перейках їздити треба, а він їздить по наших дорогах.
У Грузії хочуть знищити секретний архів відео і телефонних розмов. І тепер про це все докладніше. 9 гривень за долар до кінця року – таке послаблення української валюти прогнозують фахівці міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's. Але, на думку деяких українських економістів, є чинники, які дозволять прогнозувати стабільний курс гривні. І про це детальніше Тетяна Ярвощук.
Введення Нацбанком вимоги щодо продажу експортерами 50% валютної виручки ослабить тиск на курс гривні, вважають експерти Standard & Poor's. Відтак, за їхніми прогнозами, до кінця року українська валюта може подешевшати відносно долара до 9 гривень. Зараз немає реальних загроз, які б могли вплинути на курс гривні, запевняє народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов. Якщо валютні коливання і будуть, то вони будуть незначними.
Завжди хтось намагається впливати українську валюту і випробовувати її на місці. Але ми бачимо узгоджену позицію фінансово-банківського регулятора Національного банку і уряду. Тому я думаю, що коливання будуть, то вони будуть незначними. Ситуація їх стала і якихось загроз, які мали б реально під собою основу. основу немає.
Але криза світової металургії та хімії є об'єктивним чинником, який може вплинути на курс гривні, впевнений народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Відтак, якщо уряд не вживатиме відповідних заходів, тоді справді варто очікувати девальвації української валюти.
На сьогоднішній день при стагнації, на мій погляд, не робиться ніяких адекватних кроків для того, щоб зробити замінники по таких ключових галузях, як металургія, хімія. Бюджет фактично направлений на одне, на розбазарювання коштів, на нецільове їх використання. Тому я думаю, що в цьому плані є достатньо серйозні ризики, які стосуються в тому числі і валютної позиції.
Утім, є і низка факторів, які дозволяють прогнозувати, що курс гривні до кінця року залишатиметься стабільним, каже Радіо Свобода заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Йдеться про відсутність пожвавлення економічної активності, позитивні прогнози динаміки експорту та інвестиційну привабливість.
Ми не матимемо значного пожвавлення економічної активності, а це означає, що не буде помітного зростання попиту на імпорт. По-друге, відносно позитивні прогнози щодо динаміки експорту, принаймні це далі. Цього падіння не буде, а це означає, що торговельний баланс буде в нормальному стані. По-третє, є достатньо хороша перспектива по динаміці інвестицій в Україну. Певна політична стабільність встановилася, вибори пройшли. Зацікавленість інвесторів є, що дозволяє прогнозувати, що все-таки буде досить стабільний платіжний баланс. Об'єктивних підстав для девальвації гривні навряд чи можна буде бачити.
Наразі в українських обмінниках курс коливається від 8 гривень 15 копійок до 8 гривень 17 копійок за долар. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Смерть у київському СІЗО юнака, що лікувався від наркозалежності, належно не розслідують, переконана його мати Міла Демко. За її словами, синові не надавали замісної терапії, що могло стати причиною загибелі. Тюремники кажуть, що діяли за лікарським приписом, розповідає Анастасія Москачова.
26-річний Сергій Демко помер у слідчому ізоляторі у Києві наприкінці березня цього року, за офіційною версією, від серцевої недостатності. Однак його мати вважає, що смерть могла стати наслідком ненадання хлопцю замісної терапії. Сергій лікувався від наркозалежності.
Ми поговорили з слідчим, що він стоїть на терапії, він на це не відреагував. І 12-го числа він вийшов в машину, відправили його в СІЗО. Перебуваючи в СІЗО, його тільки один раз завез на терапію.
Людина, що проходить замісну терапію, вживає наркотичний засіб у такій дозі, щоб це не впливало на свідомість хворого, але знімало больовий синдром. Такий хворий повинен вживати препарат щодня, інакше він зазнає фізичних страждань. Для можливості надання допомоги таким людям ухвалили міжвідомчий наказ про порядок взаємодії установ охорони здоров'я, органів внутрішніх справ та пенітенціарної служби. Наразі за фактом смерті Сергія Демка у слідчому ізоляторі відкрито кримінальне провадження. У пенітенціарній службі, однак, зауважують, що виконували припис нарколога. Заступник начальника департаменту охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України Ігор Печеного зазначив.
Листи були написані стосовно призначення замісної підтримуючої терапії. На консультацію його вивозили, нарколог його проконсультував. Були дані рекомендації, тому персонал виконав свої обов'язки. То, що воно не було відпрацьовано, цей механізм, це вже, скажімо, недосконалість даного наказу.
На його думку, найголовнішим і найскладнішим моментом на сьогодні є порядок передачі затриманого до лікарні, де він може отримати допомогу і повернення до слідчих ізоляторів. За інформацією Харківської правозахисної групи, станом на цей рік в Україні замісну терапію отримує понад 7,5 тисяч пацієнтів. Кожен п'ятий із них мав досвід затримання правоохоронцями. Випадки смерті таких затриманих раніше не фіксувалися. Однак за цей рік правозахисники отримали 167 випадків звернень представників вразливих груп, яким було відмовлено у доступі до медичної допомоги. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Дороги України руйнують перезавантажені автомобілі, переконують в Укравтодові. Перевізники порушують правила, перевозячи в середньому на рейс за 10 тонн більше, ніж допускають правила. Щоб ловити порушників на гарячому на трасі Київ-Чоп, встановили автоматичну систему фіксації ваги. Чи це зупинить руйнування доріг, з'ясовував Богдан Красавцев.
В Україні з'явилися перші електронні ваги для фур, що зважують автомобілі, не зупиняючи руху. Таку систему встановили на 24-му кілометрі траси Київ-Чоп у селі Капітанівка на Київщині. Вмонтовані в асфальт датчики встановлюють вагу, довжину і швидкість транспортного засобу, а камери фіксують номерні знаки автомобіля і навіть обличчя водія. Зібрана інформація передається ДАІ та Укравтодору. На водіїв-порушників чекають штрафи в залежності від величини перевантаження та відстані просування шляхом. Сума може набігати до 100 тисяч гривень. Найчастіше вагові норми порушують перевізники будівельних матеріалів, а в південних регіонах – перевізники зерна, лісу і металу, каже начальник відділу габаритно-вагового контролю автомобільні дороги України Віктор Горошко.
Для деяких підприємств це стало основою їхнього бізнесу, так би мовити. Тобто вони інакше і не їздять просто. Перевезення 20 тонн зерна навіть не розглядають. Тільки 40 тонн, як мінімум, завантажують у свою машину, при тому, що ще машина має власну вагу.
Також Горошко уточнив, що найзлішими порушниками вагових норм є саме українські перевізники. Порушення ж можливі через корупцію при отриманні дозволів на перевезення вантажів, наголошує Володимир Бідах, радник президента Асоціації міжнародних перевізників України.
За кордоном порушить вагові параметри, це штрафи будуть такі, що проще машину кинуть і піти.
Необхідно також змінити законодавство, щоб фотофіксація стала підставою для накладання штрафу на перевізника, вважає Олег Слободян, заступник начальника управління Держконтролю за безпекою на наземному транспорті. Поки ж доведеться переважувати автомобіль порушника на стаціонарному пункті. Першу електронну систему облаштували коштом інвестора задля збору статистичної інформації. Якщо експеримент з електронним пунктом виявиться вдалим, то держава впродовж двох років придбає ще 60 таких пунктів вартістю 3 мільйони гривень кожний. Згідно з правилами дорожнього руху в Україні, вага вантажного автомобіля не може перевищувати 38 тонн, але українські перевізники перевантажують транспорт у середньому на 10-20 тонн. На сьогодні 90% українських доріг не витримують навантажень сучасного вантажного транспорту, а 97% потребують капремонту. Такі дані у дзеркалі тижні наводить віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
А більше про ситуацію на українських дорогах ви зможете почути сьогодні в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Міністерство внутрішніх справ Грузії зобов'язалося знищити секретний архів незаконно отриманих відео і телефонних розмов, які адміністрація президента Міхаїла Саакашвілі використовувала для шантажу журналістів, політиків та громадських активістів. Але позбутися брудної спадщини не так вже й легко, як це здається, бо на теренах колишнього Радянського Союзу такі архіви, як правило, мають властивість відроджуватися з часом. І більше про це Василь Зілгалов.
Нинішній міністр внутрішніх справ Грузії Іраклій Гарібашвілі зобов'язався знищити те, що він назвав брудним архівом приватного життя. Сотні, якщо не тисячі файлів, які донині захаращують архів силового міністерства уряду мільярдера Бідзіни Іванішвілі. Ці матеріали, які є сумнівним повторенням досвіду шпигування часів СРСР, вже використовували, щоб чинити тиск на політичних противників, включно із сумним випадком 2011 року, коли влада Саакашвілі вживала секретні матеріали для обвинувачення трьох грузинських журналістів, включно з особистим фотографом президента Саакашвілі у шпигунстві на користь Росії. Томас Гамерберг, колишній уповноважений з прав людини Ради Європи, а нині спеціальний радник ЄС з правових реформ в Грузії, закликав до суворого регламентування дозволів на подібні методи дій правоохоронців у майбутньому.
Принциповим має бути те, що такі записи злочинні. Використовувати їх заради шантажу – злочинно. Тримати їх лише для того, щоб мати про всяк випадок – також злочинно. І, звичайно, розповсюджувати їх для витоку про інших осіб – також є злочином.
Проблемою є і те, що діюча влада ініціювала ліквідації згаданого архіву Міністерства внутрішніх справ Грузії насамперед задля посилення тиску на членів влади Саакашвілі. Хоча новий міністр внутрішніх справ Іраклій Гарібашвілі все ж наводить і приклад арешту депутата від правлячої сили, який намагався оприлюднити секретний сексуальний файл, щоб скомпрометувати свого особистого конкурента. Гія Гвілава, член Transparency International в Грузії, каже, що організація комісія звернулася до Міністерства внутрішніх справ з пропозицією запропонувати комісії повний перелік змісту цього архіву, перш ніж його знищувати.
Ми отримали позитивну відповідь. Як виглядає, міністерство планує розділити матеріали на два типи. Перший – незаконно отримані файли приватного життя, і другий – матеріали, необхідні для розслідування. Ці два типи документів будуть розміщені окремо, щоб приватна інформація не проникла у світ, і незаконно отриманий матеріал буде весь знищений. Така відповідь мене повністю задовольняє.
Transparency International та інші правозахисні міжнародні організації звернулися до Міністерства внутрішніх справ Грузії з проханням вилучити чорні скриньки з компанії зв'язку. Такий крок став би важливим прецедентом на теренах СНД, де таємне прослуховування лінії зв'язку дуже поширене у владі, яка придушує опір своїх противників в Азербайджані, Білорусі, країнах Середньої Азії.
Розповідав Василь Зілгалов, і це все в передачі «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня, і з вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.